Loemme sellest Jumalaga jättu kirjast, apostel Pauluse teisest kirjast Timoteusele, esimese peatüki. Loemme kolmandast salmist kuni kaheksanda salmi lõppuni. Ma tänan Jumalat, keda ma oma esivanemaist saadik teenin puhta südametunnistusega. Nagu ma ka lakkamata mõtlen sinul oma palvetes ööd ja päevad, igatsedes sind nähe ja meelde tuletada sinu pisaraid, et täituda rõõmuga. Kui mulle meenub sinu silma kirjatsematu usk, mis enne elas sinu vanema Loises ja sinu emas Eunikeses, ja nüüd, nagu ma olen veendunud, elab ka sinus. Selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande, mis sulle sai minu käte peale panemise kaudu, sest Jumal ei ole meile antnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ärgu olgu sul siis hävi meie issanda tunnistusest ega minust tema vangist, vaid kannata kurja kaasa evangeeliumiga Jumala väge mööda. Aamen. Üks inimhinge kõige kummalisemaid nähtusi on koduigatsus. Need, kes mõnda aega on viibinud kodust eemal, võivad tunnistada, kuidas korraga see salapärane võimas igatsus neid valdas. Mõni noor mees lahkus kodust ja lõi valjusti ukse kinni, et jätta jäädavalt kõik maha ja ta arvas, et kõik on unustanud selle sünnipaigaga, aga läksid aastat mööda ja nii nagu korraga kustunud tulemägi alustas uuesti tegevust, oma hõõguvat tegevust, nii võib see olla paljude inimeste elus. Ernst Enno kirjutab, nüüd õitsvad kodus valged ristikeina, tuul mängib lille lõhnaga, mu ümber sala laulvad vaiksed leinad, nüüd õitsvad kodus valged ristikeinad. See on laul koduigatsusest. Koduigatsus ei ole ainult poeetide mõtte mõlgutus, vaid see on tunne, mis on puudutanud väga paljusid inimesi. Need, kes on viibinud kodumaast kaugel, teavad, mida tähendab kodumaigatsus. Väga lähedane sellele on ka meie usklike, kuidas ütleda, kodumaa igatsus, koduigatsus, selle tulevase taevase kodu järgi. Paulus kirjutab ja ütleb, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla. Meie vaimulikus lauluvaras on suur hulk laule, milles helisevad need koduigatsuse toonid. Usklikud kannavad seda endast seda koduigatsust taevase kodu järgi. Tuleb kord see suur taas kohtumise tund nendega, kes on jõudnud juba teisele kaldale. Leiab aset uus ühinemine nendega, kellest surm meid on lahutanud. Kui lugeda apostli selle kirja algust Timoteusele, jääb mulje nagu lööks siit välja ka koduigatsuse tunded. Apostlil endal polnud ju mingit õiget kodu. Ta oli kõik maha jätnud ja Kristuse järele läinud. Ja nii nagu oli issandal, nii oli ka tema sulasel. Rebastel olid augud, lindudel taeval olid pesad, aga inimese pojal polnud kohta, kuhu panna oma pead. Mõned piibli seletajad lähtudes Filippi kirja kolmandast peatükist, kus apostel ütleb, et ta kõik arvas pühkmeks Kristuse väga kalli tundmise vastu, oletavad, et koos Pauluse usklikuks saamise ja pöördumisega heideti tema õige usklikust juudi perekonnast välja. Ja ta kaotas oma omaks, et kaotas oma kodu. Kuid issand ütleb, et kes armu õpetuse tema ja evangeeliumi pärast on jätnud maha oma pidanud maha jätma oma omandi või omaksed on saanud tema riigis sajavõrd. Ka apostlielus oli see nii. Paljude kristlaste kodud said temal otse kui tema oma kodudeks. Ja üks niisuguseid kodusid oli ka Timoteuse kodu, väike Aasia keskkilpmaal Lüstra linnas, seal, kus oli siis elanud juba Timoteuse vanaema Loise ja tema ema Einike. Näib, et apostel korraga tunneb nagu mingit soovi võtta koidu tiivad ja lennata sellesse kodusse. Ta ise viibis Rooma vanglas, nagu teame. Miks siis korraga teda see kodu eriti nii paneb Jumalat tänama sellele mõtlema ja selle kodu pärast palvetama? Selle kodu eririkkuseks oli ehtne, varjamatu, teeskluseta, silmakirjatsematu usk. On rikkaid kodusid. On kodusid, kus on raamatu riiulid, täis raamatuid, kus on kõige paremad toidud laual, aga apostli põhjus, mille pärast tema Jumalat tänas selle kodu eest, oli usurikkus. Meil ei ole võimalik siin ütelda, kas on mõeldud seda, et Timoteuse vanaema ja ema olid juba varem pöördunud kristlased, võib-olla neli pühapäevast juba usklikud. Või on siin mõeldud seda, et nad olid siis juudi usu kohaselt jumalakartlikud inimesed, see kõik ei ole oluline, kuid oluline on see, et nendes elas usk. Apostel oli arreteeritud Rooma vanglas ootamas oma saatust ja korraga siis on tema silmad ees see rahulik vaikne kodu. Midagi seob teda selle koduga. Mõned oletavad, et Paulus ja Timoteus võisid olla isegi kuidagi kaugelt sugulased, sest Tarsus ja Lüstra ei olnud mitte väga kaugel teineteisest, kuid tõeliselt ühendas neid inimesi tugevam kui sugulusside ja see oli ususide. Usu läbi oli Kristus leidnud asupaiga selles kodus ja nende inimeste südames. Siin on kasutatud usu kohta väga huvitavat väljendit. Usk elas sinu vanaemas Loises, sinu emas Eunikeses ja nüüd elab sinus. See on elavusk, peab ütlema, et on olemas ka surnud usuvormi. Ja on neid inimesi, kes peavad tunnistama, et kord nende südames usk oli elav. Aga nüüd on seal kõik surnud ja vaibunud. Surnud usk, kallid sõbrad, ei aita kedagi. See ei too sinu südamesse rõõmu ega rahu. See ei aita sind võita maailma ega elada Jumala meelepärast elu. Nii nagu siis surnud ja elav inimene erinevad oluliselt teineteisest, nõnda erineb ka elus ja surnud usk siis teineteisest. Surnud usk ei ole tegudeks võimeline, tal puudub võime ennast avaldada ja avaldada teos. Usk, see on apostel Pauluse kõigis kirjades tema üks suuri sõnu. Ja mõelgem Rooma kirjale, mõelgem Galaatia kirjale. Kõik see särab selle tõttu, et tegemist on jõulise ja elavusuga. Mida tähendab elavusk? Apostlile ei tähenda usk mitte üksnes mõnda usulist tõde, teadlikult omaks võetud usulise sisu või kallakuga põhimõtet, mitte ka üksnes Jumala imetööde ja ajalooliste sündmuste, näiteks Kristuse elu, kannatuse, surma ja ülestõusmise uskumist, vaid usk tähendab apostlile haarata tühjade kätega Jeesust Kristust tema jumalikus täiuses. Pauluse evangeeliumi kuulutuses usk ei ole mitte iseseisev päästevahend, ei ole sõltumatu suurus. See ei ole saladus ise endas, mis päästaks meid siis meie patust, kohtust ja siis surmast. Meie usk päästab meid selles mõttes, et ta võtab vastu päästja Jeesuse Kristusega. Usk ise endas on paljas tühi välja sirutatud peopesa. Sellel ei ole midagi, millega ta võiks kiidelda. Siin ei ole mitte mingisugust rikkust. Need on tühjad käed, mida usklik sirutab välja, aga see kõik on selleks, et nendega haarata Kristust. Piibel räägib, et Jumal täidab teie usuteo. Meie usutegu, see on nagu tühi astja, mis on välja pandud. Ja ta on välja pandud selle lootusega, selle usu veendega, et Jumal selle täidab. Selles ongi meie usu põhiolemus. Niisugune usk on siis suuteline Kristuse läbi leidma kõike, mida meie vajame päästmiseks patust, mida me vajame pühaks eluks, mida me vajame taeva pääsemiseks, Jumala riigi tööks ja paljuks muuks. Miks apostel ütleb niimoodi, meie oleme vaesed? Need on tühjad käed, aga kes palju rikkaks teevad. Me oleme need, kellel midagi ei ole ja kelle käes ometi kõik on. Need on meie tühjad käed, mis on puudutanud Kristus. Tões vanas kiriku laulus leiduvad niisugused sõnad, oma usu käega igavesti ühte pandud, mõeldud on Jeesusega. Ja siin on väga kujundlik pilt. Kui me mõtleme sellele haigele naisele evangeeliumis, kes tuli Jeesuse juurde, issand oli ümbritsedud rahva hulgast, tal oli palju tegemist ja taevas ise teab, kuidas ta sinna tema ligi üldse jõudis, aga ta sirutas oma nõrga väriseva käe ja mõtles, kui ma saaksin puudutada tema kuue palistust, siis ma saaksin terveks. Ja toimus see momentne kontakt. Ühe inimese tühi välja sirutatud käsi ja see käsi kohtas korraga Jumala väge. Kallid kaaskummardajad, siin on usuime. Siin on tegemist usukontaktiga. Meie poolt välja sirutatud käed, et haarata Kristust. Usun seda, kui meie oma usuelus teeme tagasi vaateid, siis me leiame seda, et kogu usuelu koosnebki sellest. Kristust saavad haarata vaid tühjad käed. Milla Grimm on kirjutanud tee vabaks käed ja lase tühjast lahti. Küll sa siis näed, et seni hoidsid prahti, neist uhjuvad kord mäed, mis takistada võivad, vaid pääst ja armu käed sind vabastada võivad. Apostel räägib siin sellepärast silmakirjatsematust usust. Kui inimene ei lase lahti näiteks oma aust, evangeeliumis on kirjutatud Jeesuse sõnad ja ta ütleb, kuidas teie saate uskuda, kui te otsite au üksteise käest. Mis tuleb meie usulust välja, kui korraga meie ei saa lahti lasta siis oma aust? Ja need käed, mis siis väga püüavad esile tõsta oma mina meelt või au, need kunagi ei saa haarata Kristust. Jeesuse päevil leidis inimesi, kes nägid imetegusid, mida ta tegi ja olid valmis temasse uskuma, aga evangeelium ütleb Johannese teise peatüki lõpp ja Jeesus ise ei usaldanud ennast. Midagi oli nende kätes, mis ei olnud puhas. Issand tundis kõik ära ja selle tõttu ta ei saanud usaldada. Jeesus saab aidata seda, kes on siiras. Need käed, mis haaravad Jumalat, peavad olema tyhjät käet ja puhtat käet. Usk ei olnud selles Lüstra kodus kauaaegne ja ilus traditsioon. Mõned usulised kombetalitused ja usulised seisukohad, vaid see oli usk, milles elas Kristus. Efesose kirja 3. peatükis 17. salmis on kirjutatud, sellepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu läbi elaks teie südames ning et teie oleksite juurdunud ja rajatud armastuses. Kui Kristus elab meie südames, siis hakkab meie usk elama. Siis korraga piibel muutub meile elavaks. Siis korraga sõna, mida me kuuleme, see on kuidagi väga eluline sõna. Meie palve muutub palve eluks. Elu tungib korraga sisse, kui Kristus korraga on astunud usu läbi meie südamesse. Usk elab sellepärast, et Kristus elab selles. Usk ei ole, nagu Adolf Schlatter ütleb, inimeste toode, mida meie võiksime oma heaks arvamise järgi esile kutsuda, vaid see on and, mida teadlikult ja tahtlikult võime vaid vastu võtta ja hoida, kuid selle aluseks ja sisuks on Jumala tegutsemine. Ja see teebki usu siis, nagu siin pühakiri ütleb, usk elab. Sellepärast, et usk elab Timoteuses, on ta kohane mees selleks, et tulla väga ohtlikudes tingimustes, väga raskel ajal Rooma. Paljud teised kaaslased on Pauluse maha jätnud, on tõmbunud tagasi, aga Paulus mõtleb ühele mehele, kelle südames elab usk ja ta leiab, et see mees on kohane tulla Rooma. Need inimesed, kelles elab usk, need kannavad endas midagi, mis võib tuua teistele julgust, lohutust ja rõõmu. Kui sina oled üks neid, siis sa viid endaga kaasa selle vaimuliku eririkkuse. Teine saladus, usu elamiseks. Timoteuse südames oli tema pühakirja tundmine juba lapsest saadik. See on väga oluline, mida meie lapsed õpivad. Mõnikord antakse laste kätte sõjariistad ja õpetatakse neid maast madalast, siis neid kasutama ja käsitsema. Siin Timoteuse eriline rikkus ja õnnistus oli selles, et tema tundis lapsest saadik pühikirju. Meie usk hakkab elama siis, kui meie tungime pühade kirjade sügavusesse. Timoteuse usuelu esimeseks rikkuseks oli elav usk. Teine rikkus, millest siin on juttu, oli Jumala armuanne, mille ta oli saanud apostli käte peale panemise kaudu. Eelmise kirja 4. peatüki 14. salmis rääkis apostel juba sellest ja ta ütles, et Timoteus oli saanud armuande siis, kui vanemad panid oma käed tema peale õnnistades. Selle juures meie pikemalt täna selle tõttu ei peatu, et seda varem oleme juba seletanud. Seal selle eelmise kirjakoha juures ütles apostel, et Timoteus ei peaks jätma hooletusesse temas peituvat armuannet. Ja siin ta ütleb, et Timoteus peab lõkkele õhutama selle. Krysostomos on selle salmi kõrval asetanud esimese Tessaloonika kirja 5. peatükki 19. salmi. Seal apostel ütleb, ärge kustutage vaimu. Ja ta ütleb siis nõnda, et siin on asjad, mis puudutavad iga uskliku. Ustliku käes on siis võimalus armastust kustutada ja seda lõkkele õhutada. See oleneb siis armas kaasvõitleja sinust ja minust. Kas me laseme oma tule ära kustuda või teeme kõik selleks, et see saaks lõkkele õhutatud? Ustlik võib Jumala ande endas välja arendada, ergastada, aktiviseerida, kuid on võimalus seda jätta hooletusesse ja lasta ära kustuda. Timoteuse hooleks oli hõõguv tuli panna heledalt põlema. Apostel uskus õnnistuse edasi andmise väärtust ja mõju. Ta oli veendunud, et sellel hetkel, kui ta asetas oma käe Timoteusele ja teda õnnistas, et selle õnnistuse kaudu tuli selle noore poisi südamesse Jumala armuanne. Jumal oli andnud talle selle taevase talendi ja rikkuse. Mõnikord siin maailmas on nimetatud talentideks inimese loomupäraseid omadusi. Mõni on andekas ja tal on talenti, nagu öeldakse, aga piibli järele, kui lugeda näiteks Jeesuse tähendamissõna sulastest, kes said talendid, võime mõista seda, et talent ei olnud sulase loomupärane anne, vaid see oli midagi, mis tuli väljast poolt, mis anti otse peremehe käest. Aga sulane pidi kõiki oma loomupäraseid võimeid ja andeid kasutama selleks, et neid talente suurendada, seda vara, mida nad olid saanud suurendada. Peame täna ütlema seda, et talendid ei paljune iseenesest nõiaväel. Ei ole kirjutatud, et sulane, kes sai talendi, pani selle maha ja palus Jumalat ja selle asemele korraga tekkis kaks. Peremees oli teinud korralduse, et tuleb minna ja kaubelda. Usuelu ei ole midagi, mis kannaks ennast ülal lahus meiepoolsest hoolsusest ja tegevusest. Peame ütlema seda, et tuled meie lambis võivad ära kustuda, kui meie õigel ajal ei kanna hoolt selle eest, et oleks meil võimalusi õli lisada juurde. Kuid see, mida Jumal meil on andnud, see peab suurenema. See võib suureneda ja ta peab suurenema. Muidu ei oleks kirjutatud siin Timoteusele ja meile, et sa endas üles õhutad Jumala armande. Nii nagu Jeesuse tähendamis sõnas sulane, kes toimis peremehe nõuande järele ja läks siis elukeskusesse, et seal kaubelda, midagi ette võtta ja nagu keegi ütleb isegi riskida vara suurendamise nimel. Nii on nüüd siis Timoteuse käes olukord, kus ta on toodud kaugest külast suurde linna. Ta töötab koguduse vanemana Efesoses ja seal kohtuvad, võiksime ütleda, ida ja lääs, kreeka kultuur ja idamaa lõbutsemised ja palju muud. Ja tema peab seal tegema oma parima taevariigi huvides. Ta peab laskma oma küünlal põleda. Ära pane vaka alla küünalt, mis su käes. Kasuta seks küünla jalga, et kõik valgust näeks. Paulus on nüüd teistest eemaldatud. Timoteus peab nüüd üksi seisma sellel eesliinil. Ta peab üksinda võtma vastu otsuseid. Ta vajab tarkust, ta vajab valgust. Ja tema käes on tikud. Tal on võimalus teha tuld. Ja see on iseenesest rikkus. Kui kord juba need on meie käes, siis me võime süüdata ükskõik, mida põlema. Ka seina kuhja, nagu keegi on ütlenud, või püssirohu tünni, sa võid saada selle abil valgust ja soojust. Sinu käes on võimalused. Midagi niisugust vaimulikult on korraga Timoteuse käes. ta võib seda kasutada, et ta usulaternas põleks tulik. Ja siin apostel siis ütleb talle niimoodi, selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armu ande, mis sulle sai minu kätte peale panemise kaudu. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meile vaimu. Näib, nagu Timoteuse hinges oleks tekkinud kuidagi mure ja kahtlus tung tõmbuda tagasi. Kui ta mõtles sellele, et see valgus, mida tema suudab pakkuda pimedas maailmas, on nii väike ja pimedus on nii suur. Ta ümber on ebajumala teenistus, joomine, lõbutsemine ja kõlvatus, mis hoiab inimesi kõik oma kammitsas ja mis on minu valguses siin kasu. Mida ma suudan selle ühe küünla tulega siin ära teha? Ja siin apostel ütleb, et ta ei pea häbenema oma valgust. Süüdatud valguse kiireke kuskil majakas võib päästa ja juhtida õigele teile kümneid laevu. Ja see, mis oli Timoteuse raskus, võib olla ka sinu ja minu raskus. Me näeme seda, et me omakseid on, kes ei ole huvitatud usust. Meie naabrid, kellega elame võib-olla ühes majas, ja kaastöölised, kellega sa oled koos töötamas töökohal, ei ole huvitatud vaimulikudest asjadest. Ja sa tunned, et sul on mugavam panna siis oma küünal varjule. Ja siin Jumala sõna ütleb, et meie ei tohi seda varjule panna. Jumal ei ole antnud meile arglikkuse ja häbenemise vaimu, vaid siin on apostli märtrisurma mineva issanda sulase üleskutse pühale julgusele. See ei ole ainult Timoteusele, vaid see kehtib ka meie kohta. Jumal on antnud siis meile väe ja armastus ja mõistliku meile vaimu. Millise vaimu paneb siis Jumal inimesesse? Siin on meie ees pilt sellest, missuguseid inimesi Jeesus Kristus siin maailmas valmistab. Peame ütlema seda, et sellest viisist, kuidas inimeses peitu vaim ennast avaldab, ja just sellest vaimu tegevusest on võimalik otsustada, kas siis selle vaimu taga on Jumal või mitte. Missugustele otsustustele, sammudele ja hoiakule see vaim, mis inimeses on, teda juhib. Selle alusel meie võime nagu viljast ütleda lausa, kas on tegemist Jumala tööga või mitte. On neid, kes otsivad tõendeid ja tunnuseid, mille järgi on võimalik otsustada, kas see või teine on püha vaimu tegevus, kas sellel või teisel inimesel on püha vaimu või mitte. Selles salmis on püha vaimu tegevus avaldatud väga selgepiiriliselt. Jumal ei ole antnud meile arguse vaimu, vaid väe, armastuse ja mõistliku meile vaimu. Kui selle vaimu omaduseks oleks argus, siis oleks võimatu Timoteusel oma andi ohtlikus olukorras viia võimsale põlemisele ja valgustusele. Kuid vaim annab jõu, mis julgeb teha tegu. Püha vaimu töö ei arenda inimsüdames argpükslikke omadusi. Mitte kõiki asju kartvaid argu inimesi, vaid esimiseks tunnuseks Jumala püha vaimu tööst meie südames on julgus. Inimesel on tunnistamise julgus. Jeesus ütles, maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Esimeste apostlite kohta on kirjutatud, keda viidi juutide kõrge kohta ette ja nõuti, et nad lõpetaksid oma tegevuse Jeesuse nimel. Kui apostlid olid kohtule antnud oma vastuse, siis evangelist kirjutab, ja kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägi ja sai teada, et tegemist on kirja tundmatute ja õppimatute meestega, siis nad panid seda imeks. Ja said aru, et nad on Jeesuse olnud, kui nad nende julgust nägid. Kallid kaaskummardajad, Issand vajas sellel esimesel sajandil julgeid kristlasi ja ta vajab ka kaasajal julgeid kristlasi. Maailm peaks häbenema ja silmad maha lööma. Usklikul inimesel ei ole midagi häbeneda. Usupõlgejad ja salalikud jäävad kol hävisse, aga Jumala inimene sinna mitte kunagi. Meie kohus on olla julged tunnistajad selles maailmas. Jumal ei ole antnud meile arguse vaimu. Ja kui sina arglikust tunned oma südames, siis võida seissand abiga ära. Arenda endas ja süita põlema see julguse veeb. Ole issanda tunnistaja. Kui seda pühakirja lõiku lugeda, siis peame ütlema, et niisugusele usuelul ei ole palju väärtust, kui meie laseme saatanal oma põue peita jänese naha. Jumala riik vajab julgeid inimesi. Kui kuningas Taavet oli patustanud, siis ta kirjutab, et tema südames kadus kindel vaim. Ja kui issand tema südame oli uuendanud, patud andeks antnud, siis ta palus, et koos puhta südamega võiks jälle ta ellu tulla see julge vaim, kindel vaim. See kirjakoht näitab siis, milliseid inimesi Kristus valmistab. Teine omadus on siis vägi. Vägi on sama, mis jõud. Kreeka keeles on kasutatud siin sõna dünamis, mida hiljem on teatud väga tugeva jõulise lõhkeaine kohta kasutatud. Ja on olemas tõepoolest, kuidas võiks seda dünaamilist usuelu. On olemas jõult tugevat usuelu. Ja Jeesuse jüngritele on jäetud jõutõotus. Ärge minge üldse Jeruusalemast ära enne, kui te ehitatakse jõuga, väega, energiaga kõrgest. See on väga oluline meile kõigile. Kes meie hulgast võiks väga kiidelda, et on õige palju jõudu? Ja kui sa tunned selle järgi vajadust, siis palu. Jumal annab sellele, kes palub jõudu. Jeesus ise ütleb, et tema on tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõik ülirohkesti. See puudutab meie vaimulikku jõudu. Kuid siin samas seatakse jalule imelik tasakaal. Jõu kõrvale on korraga pandud armastus. Jumal on antnud meile siis mitte arguse, vaid julguse, väe ja armastuse vaimu. Sageli inimesed, kui nendel oleks julgust ja jõudu, võiksid seda kasutada väga nüüd isiklikudel motiividel. Aga siin pannakse korraga vägi kokku armastusega. Armastus on tõepoolest see jõud, mis ajab meie südamest kartuse välja. Kuid me peame ütlema seda, et armastus jõu kõrval on ainus jõud, mis hoiab inimesi koos. Kui on tegemist jõuga, siis see jõud on alati ühenduses armastusega. Kerge on ju lõhkuda. Need, kes inimestega tegelevad, teavad, kui kergesti teine võib solvuda, sulle selja pöörata ja sa saad oma sõbrast lahti. Mõelgem noorele kuningale Rehobeamile, kes pärast arga Salomoni surma tuli troonile ja ta pidas kõne jõupositsioonilt. Ta ütles, minu väike sõrm, see on tugevam kui mu isa reis. Minu isa on teid peksnud nahkpiitsadega, mina annan teile okaspiitsadega. Ja inimesed tõmbasid küüruselga ja lahkusid sellele mehele ja üsna pisike kuningriik ainult järele. Midagi puudus selles noores mehes. Sõnad olid teravad ja vägevad, aga need olid ilma armastusta sõnad. Nõudke tõtt armastusega, ütleb pühakiri. Kerge on inimesi peletada eemale, raske on neid võita. Ainus jõud, mis hoiab koos, on armastus. Tervises ja haiguses, headel ja kurjadel päevadel. Ja see on jõud, mis võib kahte inimest hoida, mis terveid rahvaid võib hoida, mis kogudust võib hoida, see on armastuse jõud. Kallid kaaskummardajad, me mõnikord palume väge. Ärge unustage seda väge koos armastusega paluda. Armastus ise on vägi. Armastus ise on jõud, millega Kristus on tulnud seda maailma vallutama. Ja siis on veel üks väga omapärane väljendus püha vaimu tegevuse märgiks antud siia. Ja see peaks olema iga inimese tunnuseks sellest tööst, mida Jumal tema südames teeb, missuguseks Kristus teda valmistab. Väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Võiks olla julgust ja energiat, mis inimese viib lausa fanaatiliste tegudeni välja, aga siin on korraga pandud ja antud kogu see juhtimine mõistliku meele kätte. See sõna mõistlik meel võiks sama hästi tõlkida ka enesekontroll või korrektsus. See peaks olema iga uskliku tunnuseks. Püha vaimu tööst, kes temas elab, kes temas tegutseb. Mõelgem, kui ilusad omadused ja kuidas nad kõik on siin kokku liidetud siis. Julgus, energia, armastus ja see mõistlik meel. Ei ole midagi kaunimat, midagi ilusamat. Jeesus ise on rääkinud, ma tahan teile näidata, kelle sarnane ta on see, kes nüüd sõna kuuleb ja selle järgi teeb. Ta on mõistliku mehe sarnane. Kudagi tasakaalukas, kaine, rahulik. Ja see on püha vaimu töö inimese juures. Tema peab jätma niisuguse jäljendi, niisuguse pitseri märgi meisse. Siin on need tunnused ja ma sooviksin südamest, et see, mida surma mine ja apostel ütles, Jumala pühavaimu tööst oma järglasele võiks meile ka kõigil olla kallis. Ära häbene meie issanda Jeesuse tunnistus. Jeesus võttis arvesse häbenemise raskust. Apostel võttis ka selle arvesse. Issand ütles, aga kes minust ja minu sõnadest häbeneb, selle patuse abirurikku ja soo ees, sellest mina ka häbenen taeva isa jenglit ees. Kes mind üles tunnistab, seda tunnistan mina ka üles. See raskus on olemas, see on meil ka olemas. Aga Jumal tahab seda, et meie võidame Jumala vaimu abi läbi. Meie sees elava Kristuse läbi need raskused ja võime olla need, kes ei häbene oma issanda tunnistust. Aamen.